Julle kan julle Bybels oopmaak by Romeine 12. Dis ons tema vir vanaand is selfbeeld. Ons gaan spesifiek uit vers 3 daardie tema benader. Maar net om te verstaan waarmee Paulus hier besig is, as hy vers 3 sê, ons lees van vers 1 tot 8. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. Daai is nou dit wat in van hoofstuk 1 tot 11 al gesê het. As al hierdie waar is oor die evangelie, ek vermaan julle dan, broeders, dat by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Jy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof of bediening in die werk van die bediening, van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie een voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ons lees tot daar die Here se woord. Dit is beslis waar dat ons siening van onsself alles te doen het met hoe ons optree. Ons kan nie daar verskil van die sielkundiges nie. Dit is so duidelik in die hele skrif, hier in Romeine 12 ook, hoe jy jouself sien, het alles te doen wat jy met jou gawes gaan doen. As jy dink jy het die gawe om drome uit te lê of iets van die aard, terwyl God het nooit vir jou gegee het nie, gaan jy 'n groot gemors maak. Jy gaan iets doen. Tot oneer van God en skade van die gemeente. Maar hoe jy jouself sien, het 'n effek op hoe jy optree. Aan die ander kant, gaan regte kennis van onsself ons lei om God reg te dien en die gemeente te dien. En dit is amper voor die hand liggend as jy reg na jouself kyk en sien die Here het vir my die gawes gegee, die vaardighede gegee om dalk met syfers te werk. Dan gaan dit jou besluit beïnvloed met betrekking tot waar en wat ek gaan studeer. Vir watter werk ek moet aansoek doen. En dit het ook alles te doen met hoe ons God sien. Ons mensbeskouing en Godbeskouing gaan saam. Calvin begin sy institusie met die wisselwerking tussen ons die kennis van onsself en die kennis van God. Dit het verder alles te doen met ons verhouding met ander mense, ons besluite, alles anders in ons lewe het te doen met hoe ons onsself sien. Alles in jou lewe het direk of indirek iets te doen met hoe jy jouself sien. En ons gaan nou vanaand stilstaan by hierdie tema van selfbeeld. En dis regtig 'n onderwerp wat ons mooi moet verstaan, juis omdat die waarheid is altyd net so ander kan die leuen is net so ander kan die waarheid. En daarom is daar soveel verwarring hier oor, want daar's stukkies waarheid wat verkondig word, maar dit word so verdraai in 'n leuen en dan word die hele kultuur daarmee afgetrek. Die woordjie selfbeeld is al deel van ons taal en ons kultuur. Ons kan dit nie miskyk nie.
Dis in skoolhandboeke en is nie net in lewensoriëntering nie. Onderwysers, beraders, sielkundiges by Christelike skole gebruik hierdie term om te identifiseer wat presies die probleem is by die kind wat net nie wil luister vir die onderwyser nie, wat, of wat buitengewone gedrag toon, of wat rook agter die paviljoene, of wat ook al, ons iets van selfbeeld al te doen. Jy is op elke tweede bladsy van die deursnit beraders handboek, dit het hierdie sambreel term geword van, te sê, hierdie is die mens se probleem, hy het 'n selfbeeld probleem. Nou, die probleem met selfbeeld, met die selfbeeld probleem, kom in by hoe die wêreld 'n goeie selfbeeld beskryf. En nie noodwendig die woordjie selfbeeld self nie. En ons kom nou daarby. Vir nou wil ek net by die tema en die gevolgtrekking vir vanaand gee. 'N goeie selfbeeld is 'n akkurate of 'n nugter selfbeeld. Dis wat Paulus ook in vers 3 sê. 'N goeie selfbeeld is niks anders as 'n Bybelse mensbeskouing, 'n Bybelse selfbeeld nie. So wat is selfbeeld net eers oor die algemeen? Die woordjie self beteken bloot net, dis die beeld of die prentjie in my kop wat ek van myself het. Wat jy van jouself dink. En is almal kan getuig daarvan, wat jy van jouself dink verander heeltyd. En of jy regtig baie daaraan dink oor wat jy van jouself dink, dit maak nie saak nie, jy dink iets van jouself, jy lig jouself in rondom dit wat jy van jouself dink. En het verander. Maar die verandering is nie, ek is maar net die produk van my omstandighede as het kom by hoe ek van myself dink nie. My ouers het my so sleg gesê en nou sukkel ek met die swak selfbeeld en nou kan ek nooit regkom nie. My selfbeeld verander en ek het 'n keuse oor wie ek toelaat om daai beeld te beïnvloed. My gevoelens, wat ander mense sê, of ek kan net so ook kies om God se beeld, wat God van my sê, my eie siening te maak. Dis waarby ons moet kom. Ons moet nie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Hoe ons dink oor hierdie goed, moet verander word deur dit wat God sê. Nie oor wat die wêreld sê nie. So die woordjie self, selfbeeld, is nie noodwendig in homself 'n bose konsep of term nie. Dis jou mensbeskouing. Ons gebruik daai term, mensbeskouing. Dis ons selfbeeld. Die selfbeeld is natuurlik net bietjie meer spesifiek op jouself. Paulus praat in vers 3 ook, dat ons iets van onsself moet dink. Elkeen moet of behoort iets van homself dink. So daar is so iets soos 'n regte selfbeeld of 'n goeie selfbeeld. Ek dink wel, dit sal wys wees om nie hierdie term te gebruik nie. Om die term selfbeeld te vermy, want dit kom met baie bagasie. Ons gaan nou na die bagasie kyk. So ek dink dit sal goed wees om eerder 'n ander woord daarvoor te gebruik in ons gesprekke, sodat daar nie verwarring kom dat die ou dink met wie ek praat, o, ek kom met selfbeeld met al hierdie bose, wat wel bose goed is, kom met al hierdie bose bagasie daarmee saam nie. So die, hoe ek myself sien, is nie 'n bose begrip nie. Ons gelowiges in die Bybel sê baie keer iets daaroor. Paulus praat baie daaroor hoe hy homself sien. Die probleem kom in by hoe ons goeie definieer in goeie selfbeeld. en al die ander bagasie saam met die woord selfbeeld. So net weer Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Waar kry ons dit? Nêrens anders as net in die woord van die Here nie. Dis wat goed is. Wat is goeie werke? Dit wat volgens die woord van God is. Dit is wat gaan bepaal wat is goed in 'n goeie selfbeeld. Dit volgens die woord van God. En ons moet nie soos die wêreld hier oor dink nie. Ons moet verander word in hoe ons dink. Tot in die basiste van hoe ons dink. My gemoed moet vernuwe word. So, ons moet nie dink soos die wêreld dink nie, so ons gedagtes, ons selfbeeld net gevorm word deur die wil van God. So eerstens moet ons dit eers sien, hoe dink die wêreld hieroor? Wat leer die wêreld presies hieroor, sodat ons moet daarna kyk sodat ons kan vlug van dit en dit kan bestry in ons gesinne, in ons gemeenskappe en by ons, as ons dit by ons vriende raak sien. Wat is goeie wêreld, goeie selfbeeld volgens die wêreld? So, wêreldse sielkunde en die groter meerderheid van Christenberaders sê, goeie selfbeeld is die verlossing van die mensdom. Dit, goeie selfbeeld is wat ons gaan verlos. En hulle gebruik regtig daai woorde. 'N goeie selfbeeld is die mens se grootste nood, is wat ons die meeste nodig het. So as ons 'n goeie selfbeeld het, gaan ons regtig op 'n goeie plek wees. En al die mense probleme van seksuele losbandigheid en selfmoord en depressie en stres en onvermoë om lief te hê en aborsie is alles te danke aan nie 'n goeie selfbeeld nie, maar 'n slegte selfbeeld. Slegte selfbeeld soos hulle dit inkleer. En daar's die gevaar reeds om te sê ons grootste nood is om reg te dink oor onsself. Verder is hierdie selfbeeld nie net sommer oor reg dink oor hulle self nie. 'N wêreldse sielkunde gaan selfbeeld altyd, sonder uitsondering, altyd saam met selfwaarde. 'N goeie selfbeeld is om 'n goeie siening van jou waarde te hê. Jy moet dink, jy is goed genoeg. En daarom gaan dit ook altyd saam met selfliefde. Ek kan nie 'n goeie selfbeeld hê en goeie selfwaarde hê as ek nie myself lief het nie. En die bewys, die Christenberaders haal dit uit die Bybel uit. Hulle sê, Jesus het gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, so hy veronderstel dat ons self moet lief hê. En dan sê hulle, kyk, jy kan nie eers begin om iemand anders lief te hê as jy nie eers jouself lief het en goed dink van jouself nie. So die begin van al ons probleemoplossing om ander lief te hê en daarom hulle vat daai dan verder na om God ook lief te hê. Ek kan nie God lief hê as ek nie myself lief het nie. Ons kyk net nou na hoe ons daai vers reg moet verstaan. Nou, dit sou een ding gewees het as die analisering van 'n probleem by 'n rebelkind of 'n norse ou oom bloot gegaan het oor hoe sien hierdie persoon homself? En dan te kyk wat sê die Bybel hieroor en dit dan met die ou deurgegaan het en te sê ek moet Bybels dink oor myself. Maar ons het begin om hierdie woordjie in te kleer saam met al hierdie ander woorde wat hiermee saamgaan, selfwaarde, selfliefde en selfvertroue. En dis gewoonlik waar ons oor die lyn trap. Want in plaas daarvan dat ons gesê het hierdie persoon of hierdie kind se probleem is dat hy nie Bybels van homself dink nie, het ons Bybels vervang met 'n selfgefabriseerde ideaal en standaard van goed voel. Die persoon tree nie reg op nie, omdat hy nie met selfvertroue en selfwaarde na homself kyk nie. Die probleem by selfbeeld is dus die oplossing wat die vakgebied selfbeeld, selfwaarde, selfliefde, selfvertroue wil gee vir ons probleme. Die definisie van 'n goeie selfbeeld as die oplossing is die probleem. Goed is volgens wêreldse sielkunde om jou self te vertrou, vertrou in jouself te stel en te sê, jy is self die bron van jou eie waarde. En hierdie is net 'n simptoom van die tyd waarin hierdie idee ontplof het. En is postmodernisme. Wetenskap en die mense verstand en groot organisasies en groot idees en ideologieë kon nie die antwoord gee op al die mense probleme nie. En daarom het die fokus verskuif na die self. Die fokus was op die mens, maar die fokus het nou verskuif na die self of die subjektiewe ervaring of gevoel. My eie ek. Die mens het geweier, nog steeds geweier om te erken dat die probleem, die oplossing van die probleem net by sy skepper is. En daarom gaan soek ons nog steeds net die oplossing by die volgende eindelose swart gat in onsself. Nou net elkeen persoonlik. En omdat dit waar is, bestaan daar nie so iets soos 'n absolute standaard vir goed nie. Ek bepaal self wat is 'n goeie selfbeeld. Die standaard is jouself. Ek. Jy moet sê wat is goed vir jou. Jy moet daai besluit maak, vertrou jou hart. Ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Jy moet jouself vertrou hierin. Jy, skepsel van die allerhoogste God, moet jou waarde vind in jouself. Daarom moet jy jouself lief hê, in die eerste plek. En dit kom in die tyd van groeiende ateïsme, om ontslae te raak van die skuld wat op ons hang, hierdie swaard van God se wet, moet ons net ontsla raak van God. Hy moet uit die prentjie uitgevee word, en dan is die probleem opgelos, dan gaan ek nie met skuld meer sit nie. En dan bepaal ek mos nou self, wat is my waarde, en wat is my lewensdoel, en ek bepaal self, wat is reg en verkeerd. Maslow, Abraham Maslow, het met sy driehoek, van die mense basiese lewensbehoeftes en ons grootste lewensbehoefte selfverwesenliking om uiteindelik die beste jy te wees. Dit was net ook 'n simptoom van die groter probleem. Ons weier om te sê ons verlosser kan net ons skepper wees. Hy het gesê, jy gaan jouself red deur net jou eie volle potensiaal te bereik deur goed te dink van jouself. Wat so hartseer is, soveel gelowiges vreet hierdie goed net op. Sonder om eers te dink aan wat is hierdie ou se wêreldbeskouing. Abraham Maslow was 'n ongelowige. En dan kom praat hy oor verlossing. Iewers moet daar vir my iets sê, hierdie ou gaan definitief nie die waarheid praat nie. Is so 'n dwaase en onbybelse lewensfilosofie. En dit gaan juist die teenoorgestelde effek op jou hê as wat jy gehoop het. Want Jeremia 17 sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou. en sy vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Dis die gevolg van selfbeeld, selfvertroue, selfwaarde en selfliefde. Geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Spreuke 28. Wie op sy eie hart vertrou, is 'n dwaas. Maar hy wat in wysheid wandel, word gered. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Hoeveel duideliker kan dit nie wees nie. Dit kan nog duideliker wees, 2 Korintiërs 1 vers 9. Paulus praat daar, ja, ons het al self by ons self die doodsvonnis oor ons gehad, en dis nou nadat hy 'n klompie verdrukkinge beskryf het. Hoekom? Sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Die doel van God se alwyse beskikking van lyding oor Paulus hulle was dat hulle nie hulle waarde in hulle self moet vind nie, maar in God wat lewe uit dood kan gee. As ek op myself vertrou vir vordering en 'n goeie lewe, gaan ek in die verdoemenis beland. Aan die ander kant, ware redding gaan juis kom as ek nie so 'n goeie selfbeeld het nie. En goeie, soos wat die wêreld dit wil beskryf. As ek besef, ek is verlore. As ek gebroke sit. As ek besef, ek is nie waardig. Ek het nie die waarde in myself om by die Here te staan nie. Ek is 'n onwaardige sondaar. Ware redding kom as ek voor Jesus sê, Here, ek's totaal verlore en vrot. Ek stink seker hier voor U, maar Here, wees my arme sondaar genadig. Verder, ons kry nêrens in die Bybel die opdrag om onsself lief te hê nie. Jesus se woorde in die liefdesgebod wat sê, wat hulle gebruik om aantal te sê ons moet onsself lief hê, is nie die opdrag nie. Die opdrag is om my naaste lief te hê. Selfliefde of soos jouself is iets wat veronderstel word. Dis deel van hoe God my geskep het. Selfliefde is nie 'n behoefte nie. Dis nie iets wat ek kort nie. Ons sien dit in Efesiërs 5, waar Paulus praat oor hoe mans hulle vroue moet lief hê. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit. Dit word aangeneem. Dis nie 'n opdrag nie. Daar is nog 'n plek wat praat van selfliefde, en dis 2 Timoteus 3 vers 2. Maar Paulus sê, dit is 'n teken van die laaste dae. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards in selfvertroue, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Die res van die woord maak dit ook duidelik dat jy juist jou naaste gaan lief hê deur nie jou eie belange eerste te stel nie, maar jouself te verneder en min te maak. Filippense 2, hierdie gesindheid moet in ons wees, wat in Christus Jesus was. Hy was God en hy word mens so dat ons kan lewe. Hy het nie gesê, ek wil eers so 'n bietjie op myself fokus nie. Om jou naaste lief te hê, is nie om te vra, wat is goed vir my nie. Is om te vra, hoe kan ek my naaste dien, al kost dit my baie. Jesus sê in Johannes 15, vers 12 en 13, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie. Hierso is ons nou die definisie van liefde. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En as jy vir Jesus gaan volg, gaan jy daai selfde oorgee liefde vir jou naaste hê, maar ook natuurlik in die eerste plek liefde, daai liefde vir hom hê. Want hy sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Vir die volgeling van Jesus bestaan dit nie om te sê, ek kan nie nou doen waartoe die Here my roep nie, en ek kan nie nou ander dien in liefde nie, want ek moet eers 'n bietjie fokus op myself. So dit is wat ons nie moet dink van onsself nie. So wat moet ons dan dink? Paulus sê in vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. En net daar, die probleem hier is nie 'n lae selfbeeld nie, die probleem is, hoogmoed, ek te hoë dink van myself. Dis juist wat hy aanspreek. Maar goed, hy sê tog, daar's iets wat ons behoort te dink van onsself. Maar hy moet daaraan dink om besadig te wees na die maat van die geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. So daar is 'n siening wat vir ons wat ons behoort te hê oor onsself. En daai besadig, ons moet dink om besadig te wees. Ek weet nie of dit so'n goeie vertaling is nie, maar dit kan ook vertaal word as nugter. Ons moet nugter hieroor dink. Maar hy moet nugter dink na die maat van geloof. Ons moet helder oor onsself dink, en is niks anders as Bybels nie. Ons kan nie hierin dronk wees en van sielkunde nie. Ons moet Bybels dink met behoorlike bewyse, met rede. Dis vir daai om nugter te dink hieroor. Jy moet objektief hieroor wees en jy gaan wees met bewyse. En hier is die bewyse van hoe ek van myself moet dink. En as jy net eerlik deur die Bybel sou lees, sou jy gesien het, ek dink jy sou baie gou agtergekom het, net die eerste paar hoofstukke. Die doel van die Here se woord is beslis nie dat ons goed moet dink van onsself nie. Daai ouens maak 'n gemors op elke bladsy. Ons moet juist sien, ons maak elke keer 'n groot gemors, ons het verlossing nodig. 'n Goeie selfbeeld, 'n goeie selfbeeld, begin dus by, ek is totaal verdorwe. Dis my grootste krisis. Ek het net redding in Jesus. En Jesus kom ten spyte van wie ek is. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 18. Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Dis wie ons is, onregverdiges. Dis hoe ons onsself moet sien. Van nature is ons onregverdig. Kinders van die toren. 1 Johannes 4 vers 9 sê ook, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wereld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, want ons het nie. Maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Jy is nie to die for nie. Inteendeel, voordat ons kosbare en beeldskone verlosser ons kom red het, het ek met my arrogante houding en haat in my oë voor God kom staan en gesê, hierdie poorte moes al lank al oopgevlieg het vir my. Net nadat ek in sy seun se gesig gespoeg het. My grootste krisis is nie dat ek te min dink van myself nie. My grootste krisis is dat ek te veel dink van myself. Hoogmoed. Wat ek die meeste nodig het, is Jesus om my daarvan te red. En by Jesus word ek gevorm na sy beeld. Dis wat ek kort. Ek kort nie 'n goeie selfbeeld om te goed te dink van myself nie. Wat ek kort is om meer soos Jesus te wees. En al hoe meer myself te sien in hoe hy is. Hy is die ware beeld van God. So wat ek kort is om nie na myself te kyk nie. Ek moet vir Jesus kyk. Ek moet hom aanskou. Ek moet lewe nie met goeie selfbeeld nie, ek moet lewe met goeie Jesusbeeld. Daarom vermaan ek julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dit is die enigste godsdiens wat sin maak. As jy nie meer vir jouself leef nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het. En daarom, by Jesus, is daar ware vervulling. Ware volwees in die wet van die Here. Ons sien dit in Jesus. Hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. Dis waarvoor Jesus geleef het. Om net die wil van sy Vader te doen. En hy was nooit leeg nie. Hy het nooit 'n gebrek gehad aan goeie selfbeeld nie. Om vir God te leef, versadig Jesus se lewe. Dit bevredig hom en laat hom nooit met enige leë gevoel nie. En daarom is dit in ons ook moontlik. Soos dat ek vir Jesus kyk, en myself reinig om meer en meer die wil van my Vader te doen, kan ek Psalm 34 vers 6 sing. Hulle het hom aangesien, nie hulle self aangesien nie, en gestraal van vreugde. En hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. En daarby hom kan ek Psalm 16 vers 11 sing. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig lieflikhede in die regterhand vir ewig. En Psalm 73 vers 25 Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees in my hart, al voel ek nie so goed nie. Al voel ek of ek gaan sterf. Al het ek die doodsvonnis oor my. Soos Paulus hulle. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Daar by die Here, omdat ek nou na Jesus kyk, is ek ook regtig in staat om myself te reinig. Dit is 'n baie belangrike ding om te onderstreep, oor hoe ek na myself moet kyk, in Jesus is ek in staat om myself te reinig. Soos dat ek nie na myself kyk nie, maar na Jesus kyk, moet en kan ek myself reinig van die sonde wat nog aan my kleef. 1 Johannes 3 vers 2 en 3 sê dit so mooi. Geliefdes, nou is ons kinders van God, dis wie ons is. Dis ons identiteit. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, want ons weet dat ons, as hy verskyn aan hom, aan Jesus gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. En selfs dan, in die stryd teen sonde, gaan ek erken, ek kan nie self nie. Ek is so swak. En in my stryd met goed wat met my gebeur, en die hantering daarvan, gaan ek saam met Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10 sê, die Here het vir my gesê, My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. En met dit dan, as jou agtergrond, as jou basis, gaan ek dan ook reg kyk na my gawes, my swakpunte, sterkpunte, my vaardighede, die roeping in hierdie gemeente, buite die gemeente, my roeping in my gesin, ensovoorts. En ek gaan na alles kyk deur die lens wat God van my sê, en daarom gaan ek in dit ook nugter wees, helder dink, objektief, met bewyse op die tafel, en daarom gaan ek nie van myself afhang om te sê, o, ek dink ek het die gawe nie, ek gaan staat maak op gelowiges se getuienis, want ek moet werk met bewyse op die tafel. Watter gawe het die Here vir my gegee? Of prediking, of vaardighede wat nodig is vir elektriese werk, of selfs die vaardighede om die beste te wees ter wêreld in wiskunde of musiek of wat ook al, en in dit gaan ek sê, selfs hierin is dit iets wat God vir my gee, sodat ek hom kan dien en verheerlik in die werk wat ek moet doen. En ook selfs hierin, maak ek so baie gemors en probeer die eer vir myself steel. En as ek dan nugter oor myself dink, dan ja, kan ek 'n kompliment ontvang oor my vaardighede of my werk. En dit in dit altyd in 'n manier wat God eer. Maar my probleem is dat ek sukkel met 'n verkeerde goeie selfbeeld. Dis hoekom ons so bang is vir komplimente. As die Here vir ons 'n gesonde gewete gee. Die probleem is hoogmoed. Ons sukkel met hoogmoed. Die probleem is nie die komplimente nie. Ek dink die Here wil hê ons moet mekaar bemoedig in die werk wat hy ons gee om te doen. Om te werk met dit wat hy vir ons gee. Die probleem is ons hoogmoed. Die probleem is 'n slegte, goeie selfbeeld. Daar's nog hope wat ons hieroor kan sê. Maar laat ons tog nie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar laat ons verander word deur die vernuwing van hoe ons ook van onsself dink. Oor alles dink. 'N goeie selfbeeld is niks anders as 'n akkurate of 'n nugtere selfbeeld nie.